Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Idowani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry. Halud Mamoun.
Chenni Berry. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Aywa kakuna funi di wala sabela jelenka familyalike kasigi kafoke wala sabela jelenka ben abe fama nazarakana s'informer pour comprendre dialoguer pour s'entendre ode studio tamanika grand dialogue lanyini ebi anya sensei kase babemba konnana wala sakana kuma fenka nobe talike kanyeshi bange konnana muso ka kenya krengeren nyala benyeshi shifiundema donc muso dron kungan kote ninja mukain la benendo studio tamani aleni ajikada ni renajem ni roi gel fuluka aywa jeka bara de hukum konnana wala saka kuma ni kun bela jilenka wele blalendo manani de ma mafolo ale madame Koulibaly Khadija Dikoye ale be aminye sigi chakeda mi siglendo Kenya ani aywa famiali ko nyuma o kama wale be autola no direction générale de la santé et de l'hygiène publique aywa maflana ale seku tunkara ni bela jilenba don chek la ale be rekotra tola sokona traure ale be kuma date munumbulo no sanvoa wi lu tola aywa manani na ale ye Sanenjaye naleye minye keneyako kanyeshi aywa cheni musoyako ta fanfela la be haketo akuma una aleyo dombangana nere Muhammadu Touré awbela jile danse
le grand dialogue
kuma da folo amba di kuma da alete mamunu bulo korolen no be fo mako nazarakana ko sanvoa o mambe an olutola aleye aywa sokona traure bibina niya takalaje na be fama ko santé de la reproduction no be talike bangeta fanfela la kenya la gelea jumain de be no malikon nanabi
okay. Donc o bela jele ni wula me bela jele fo muz Munu cela ka déplacement ke kana anga grand dialogue y participer ne toko sokona jam traure donc meka groupe sans voix représenter ni panel inkan donc monsieur Touré ikani ngali jala ni kosove ni koko geliam be en sans voix kan en demsenu funake nu ni shifila kaw kenya ta fanfela la katabange ta fanfela la ogelia ukachan ogelia folomba fo et sal kono mo gonya na kan chama be ano ay opportunité soro kana ni participer me anyo kona chama onde be no munu banga so konna na munu mon kerefela la munu chite ni information don donc gelea folo folo mi en demsenu tanga hake don anta don hake bambulo kan yi demseni anta don hake bambulo kan yi funake ni anta don ko hake re bambulo kenya ta fanfela la o gelea ba en demsenu kan kosobe don ni ya anga groupe yi rajatem na sans voix composer le no demseni chama na don groupe yi konna na iba soro ambalma munu nuka fami nuka somo Begeleala, donc Nabu Folmako et les enfants en rupture familiale. Ani Alaya, Ambalma Munu Garcia de Lujura Fanala, Ani Ambalma Musumu Metoblique Soronna, Nanama Fomako, Barakela ou Dudemedion, Olu Rekelemeka groupe incomposé. Donc Nio Takala, Iba Soronye, groupe Munu stigmatisé le Munu discriminé le Munu Blaleno Kerefe, Nikoko Kenyata Fanfella, Bange Okumukon Nana. Ni exemple Takala, Iba Soro, Angasigida Okon. Nana ni demsenu yenu koku betanga e kenya soula kata information nyini kenya ta fanfela la bangita okum konnana iba soro agent de santé munu be non munu blale no ka kuna foni jele nda ma utare so kanya ba fo e demsen fitini e bina munyano ibina i planifier ka do mana mana kula ki era do deboche la donc utani ni ka foko besoin d'ore be amako be besoin d'ore la orienté ni e centre konnana olunya be mina do en façade physiquement on est petite on n'a pas le droit de chercher les informations concernant la santé de la reproduction et outre à ça aussi il va sur en et
continue
voilà au terminer quoi fana au centre de santé nous fana là il va sur faire fana kerenkerelinité en demsenu kama comme il faut sans voix composer le demsenu kulu chamana donc en moko be faire la faire mon mais c'est qu'à adapter demsenu bella. Donc, exemple, en balma dobi, ina fonya fo chuka mna munu garsigale no lojura la no lu kundama manjan. Iba soro lu mako be bangi kolosi fere do la munu te soro anga centre de santé la oye gele ya baye an san vo kan. Donc, o te menen ka bo fana centre chamambe anga jamana nyema wafo ko e centre kreye la pour les jeunes, pour les enfants, pour les ados sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Mais tintara a centre la iba soro se dysfonctionnel. C'est-à-dire que à te baraké kanya, pour ne pas dire que centre n'a existé, c'est seulement le façade fontaine. Imana ta kanya ngal ke mako beni la wa fo autant on fait non. Donc pour dire que bien vrai que état et service ou blanc en place, mais albi en mako be kerenkereni yakake an demsen kulula nu ba fama ko sans voix ani fana anga gele abado yemi an tanti kuma e comment dit là docteur Jackité et Dacelo Oma mais allez a fami atuka mna no ya fami atuka mna otikeli
anda be klakase o yoron masoni ambe kuma di saninjai ma emi yeni ko dombanga na ye ambe do mina ikubi kololo munu be no no be talike kanyeshi bange ko ta fanfela la kenya tasra fe gele ya munu be malikon nana e ye kololo woro juma inde ye akula
okay me be fo benula e ni kenen sigili vraiment angania a intention nyana ko sobe parce que ni problème nous non pays ma chama fora la alibi mais hakila alibi ni fene kené mumba seka to amese ka alibi moko kuna foni demse nou amese ka nyoron kuma nyoron ya to mina a bangé ba fene se ku katata to mala hakila bon media chama bien donc kuna foni mese ka jense donc be ajikat fo ka rena jam fo ka roger fo olumie ni hakina insoro. Donc iko ko gele amun be alibi aya dadu chama na ka chama fo gele famba ni atilam se ka dam ni mu ay hake ko fo hake fene doni u be ken ni mu yo kuna foni roi donc ne bolo gele folo o yo kuna foni re soro li folo donc kuna foni soro li dem se nu bolo aka gele doni am se ka fo jamana e doke ay chama ke nga halibi to babe no kuna foni chama demsenu ba soro uninyoronche uba soro réseaux sociaux kan donc mado la kuna foni nunte kuna foni nyumaye e tanti sarani dadu kumado la muye parents ayo rotaye amese ko yoro foni fo ala e son parents fleni o fene ka gere demsenu na ka kumu fe aka gele son moko chama mbulu anye seka sekali doke o seka sekali sen fe ayira la ka foko so mo do be akadue ka kuma ni demsenu ni nga u yara ta do be kuma in la bo tro mi demsenu ma donc o yoro la nana piste peut-être piste de solution na am se ka anda do yoro la ka do fo ko parents fe ne ka nga outiller ame demsenu outiller tro mi na nga parents fe ne outiller pour que kuma nyoko nya be se ka do uni demsenu nche
me ya ira ko jamana ye chamanke nga tobe halsa me ni yasro jamana kunye chamanke muna ni ngele ya nunu bin halbi
gele ou bin halbi ni hakila parce que en tout ma demsenu ka nga jojoro muna ou ka nga ukunganko ou yera le kan ukunganko fo décision ka nga ta
rom na demseni mbese ka akunganko don parce que amba ambeka kuma demsenu ne ko kan
hakila demsenu mbese ku kungan ko don demseni ka nga kungan ko don nyo de fo kuma damne na kuna foni de tesoro la kuna foni slow datu nendo o de kama demseni chama te kuna foni nyuma soro o de bu bla fli chama kon
haketo de pour que mo ka se ka famnya jon de kanga kuna foni ndi e jon de beka kuna foni ndi yoro datu ko
okay donc kuna foni e jon de beka kuna foni ndi duwe jon de kanga kuna foni ndi kuna foni dioro kacha ni kon haklina la kuna foni dioro folo be se ka ke muye o ya nga de mayo kono nai anka nga demsenu blasra o ikiri kuna foni dioro flana me se ka ke jumai o ye demsenu munu bita ekol soula donc kalan soula kuna foni be se ka di fene kuna foni dioro be se ka ke jumai demsenu bete kalan ekol soula donc do be bulola baraula donc hakli la o bulola baraka yoro nu fene na kuna foni be se ka di demsenu ma yoro fene na donc kuna foni dioro kacha nga amba jate mne ka fo gele abu kuna foni soro lila kuna foni be soro demsenu ni nyoron che ni demseni muye kuna foni nyuma soro o be se ka demseni nyoron kala o be kuna foni nyuma soro me ni demseni na soro kuna foni nyuma ta to nyoron bulu donc abena do fili kono nana donc na do no fili kono o be se ka nani an gele amu nda fo sisa soro na e ida do problem chama na o be se ka nani olue ni hakira
ame kuma di Seku Tunkara ma Seku Tunkara sokona ale ya ira kakuma na kafoko ni demsenu wula kata dotro sola par exemple kata nyengali ke kuna funi ndo wula bange ko tafan fe wal makelin kata foko be fe kata wale do sigi sen kamimba to par exemple itse ka konota ko abu nyengali be kula ko munde la e demsen to e be siano aiwa angal la daw konna na eske o benendo
Katlaga la ñu ke sana anga do profo konala ambela jene nga patron do e alay ale de su ko ka tu ja ak kene ras ñere la ka wu ñere la
o temene ko fe en man seme en ko tigi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan seme en ka dine ñe mo la kan seme du tigi la kan seme ton tigi la kan seme musu jeklu la kakla kan seme demsonu na ko jomo la ikrade kuma mi ame ka fo amba fo bamana ngandla onye la la kolosi brawe weka kuma mi fo biulaino gelea kuntalao gelea kuntala kadaka abona kan asigira kande fefe mi me ka kebi ni mbe ku nglanendo on fer depuis la nuit des temps ni mbe ku nglanendo mundo demseni munu kuma dugu kono na be fo luma ko muso o fitinu ou kume franyonga kouke kouluye kou kolashi moussokoroba kelenfe y avait une raison bien déterminée moussokoroba yende kume dougou mbougoutiki be kolashi abou kolashi ou be chiafe anou be klenyonga fe abou ladi abou blasra fin chamambe abou foluye temse nou me katam mingin ngalke drotro sou labi ebeta soro moussokoroba yende demse ni nou outiye nimbela ou de konana muso nunu minu be surunya furuma abu prepare ube do furula chokoti nu do na furula ukanga munke umanga munke ça c'était déterminé déjà
o muso koroba kele inde kumbe bolokoli wale ukea
o muso koroba kele ngute bolokoli ke me o muso koroba kele inde kumbe mbotu be koloshi dugu bot ki be kumbe koloshi muso koroba inde fe oni bolokoli kela fana tekele nye me o muso koroba inde kumbe comme conseil et sage parce que o muso koroba inde kumbe la délicat de dit muso bot ki ni numa na aw dona muso yala aw be nini 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 de ni adam ne na akanga nini 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 de ke muso koroba en kuma yaw kama abe kaka fuye
conseil de sage la délicat nous na akumba funya na ko bolokolu mani de wa wal makeli akumba fuye ka kayinde
bon je pense que au conseil de sage là muso koroba nga débat ou konna na ale kunti se bolokoli ma folo parce que muso koroba en kuma mbotiki nunu mara foka tu se chi hakedoma fou singa boku korofa peut-être va sauver santan woro santan wolum la santan chegi muso kumbe bo folo la bulokoli so de la abe hakito kata kata koyonso la direct la o de kumbe ke donc akumbu edike ni autara koyonso la akanga nini 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 ke na furula chema akanga nini nini ke o de koson an ala daula abe fokoni muso furula ima kibi muso dai kofe i muso be dai kofe muna parce qu'en général il y a sur gland gune de coco là donc ni dona dona fait ni gland mais qui ni fait si ça il y a sur gland gune de coco là donc kata coco enfant fait muso be dai ndo de muso dale y ko fait chebe da kana dai enfant fait parce que kanga muso yim protéger ou de ko ça be fokki muso dai ko fait yoro do la dala dugu mbotri be de ko kla dugu chemse on ni nyoche dugu mbotri be abe kla dugu chemse on ni nyoche mon ko meke Botri kelengelen bek me kalfa chem 5 kelenema. Et debe botri surveiller de près comme du lait sur le feu. Kada kon o botri ya be furu dominant. Aka koyodo. Na ma soroso a kalfare mina ebe ta ka bodugula. Donc o botri avec kalfa e mina et tsika sama. Mo gore tsika sama.
Mais ambe domine ko bino kalfa tura ka ke abe songa gele ya donde aywa ambe sunaka temeni jamukan e sisani na ninga aywa kuna foni ndi hukumu konna na ambe temena e ame temena e studio tamani ale yala la bolon konna na kamoro nyinga bibi na bange ko kenya ta fanfela la uka donia yala jumaye donc fatumata kujo aleni mali jawara uliye hakilla munusoro o konna na ambe je ko lame
I am formation chamante ne bolote
ban ekoloshi re mu
o ferad meme sagat ga meme spurge franche sagaru de uni nyonchela
bon me donum doaka amado pour que ga franche do de uni nyonche
i kan ka méthode dɔw be i kan k'olu adopte i n'a fɔ contraceptile nunu furakisɛw b'o la pikiriw b'a la olu n'a ɲɔgɔnnaw bon a ka di ne ye ka mun dɔn o ye n y'a fɔ togo min na bange kɔlɔsi fɛrɛ a fura nunu yɛrɛ minnu be ka pour ka furancɛ don den ni ɲɔgɔn cɛ on voit que a suguyaw ka ca donc a caaman fɛnɛ be an b'a mɛ musow da a be complication caaman lase musow ma
information tɛ ne bolo bana min be se ka ɲɛnɛma cɛnimusoya taga bolo kan n'a be se ka dɔ ɲɛfayana
ye kunnafoniya caaman sɔrɔ ala ni ka kalan sababu ani association dɔw la minnu be musow dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛna muso furulenw n'u furula u be den ɲini ka sɛgɛ u tɛ den sɔrɔ alors que bogotiginiw be yen nɔ olu ma furu yɛrɛ a t'u kun na k'u ka den sɔrɔ u be kokɛ dɔrɔ dɔɔni u be den sɔrɔ mun ne b'a kɛ mu muso furulenw tɛ ka den sɔrɔ sisan nɔ a sababuya ye mun ne ye u bɛ san hakɛ dɔrɔ be yen pour que muso be se ka den sɔrɔ n'o tɛmɛna i tɛ den sɔrɔ de wa
ayiwa nin kun ye mɔgɔ damadɔ hakilila ye nin ko ta fanfɛla la mɛn n'an ye o hakilila ta ta jɛtɛ minɛ caaman be yen nɔ o be ɲiningali de la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ kunnafoni ɲɛnama t'u bolo ayiwa ɲiningali dɔw kɛra ayiwa dɔɔniya ko ta fanfɛla la ani fana min ye ko mun na npogotiginin dɔw olu be se ka den sɔrɔ muso dun olu be furu ka taa denko gwɛlɛya bɛ sɔrɔ donc o gwɛlɛya nunu be se ka bɔ mun de la saninja ye
i ka o ɲiningali jara ye ko bogotiginin dɔw be den sɔrɔ nɔgɔya la nka muso furulen dɔw b'a ɲini gwɛlɛya be sɔrɔ a kɔnɔna na o ɲiningali la an be se k'a fɔ mɔgɔw farikolo cogo ti kelen an be se ka jate minɛ mun ye banako ta fanfɛla ye n'an b'a fɔ o ma ko gilannabanaw donc hakili la sɔgɔna ka kuma la y'o yɔrɔ dɔ fɔ a la k'a fɔ o gwɛlɛyaw be se k'u sɔrɔ bɔn n'u taara dɔgɔtɔrɔsow fɛnɛ na u ti kunbɛ ka ɲɛ donc a furakɛli a ka gwɛlɛ o ye kelen ye filana an fɛ yan nɔ musoya yɛrɛ ani dogoyɔrɔko gundo b'a la donc musow be maloya ka a kuma fɔ k'a kuma labɔ donc i b'a sɔrɔ gilannabana nunu be caaman na u be maloya ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka furakɛliw kɛ donc ni furakɛli duma ka a togoya la u biyɛn u be furaw ta u teriw bolo furakɛliw kɛ ten kɔfɛ taalen ɲɛfɛ ni denkow nana ɲɛɲini gwɛlɛya be se ka don o la o be se ka k'a kun dɔ ye a kun dɔ be se ka kɛ fɛnɛ k'a fɔ muso yɛrɛ a yɛrɛ farikolo cogoya la i b'a sɔrɔ denko gwɛlɛya b'a la o be se ka kɛ muso dɔw fɛnɛ na mun ye bana wɛrɛw b'a la mun b'a bali ka denkɛ c'est que a be se ka sɔrɔ komi sungurunin kunda muso minnu ma furu komi a be se ka sɔrɔ muso furulen kunda ne hakili la a be se ka ka a fan fila bɛɛ la nka n be se ka n da don yɔrɔnin min na o y'o yɔrɔ ye mɔgɔw farikolo cogoya tɛ kelen ye donc n kɔni be se ka conseil mun di o yɔrɔ la n'i y'a ye k'a fɔ a be hakɛ to kuma la nɔgɔji jɛmanbɔ b'a tigi la u biyɛn dogoyɔrɔ la e yɛrɛ ye fɛn dɔ jate minɛ dimi b'i la i be sugunɛ kɛ u biyɛn fɛn dɔ i ye fɛn dɔ kɔni jate minɛ mun tɛ k'i la ka kɔrɔ i kɛra muso furulen o i tɛ muso furulen o ta dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ de be se ka lajɛli kɛ k'i bilasira ka fura ɲuman di ma parseke a sugu fɛnɛ ka ca o gwɛlɛya b'an kan kosɔbɛ ne yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye n ye baara kɛ centre jeune kɔnɔna na donc o gwɛlɛya b'an kan parseke mɔgɔw tɛna dɔgɔtɔrɔso la joona parseke an be maloya n'a ye fɛn min dun don maloya fɛn tɛ donc an ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'an ye degun ye an yɛrɛ kan an ka wuli ka taa lajɛ joona dɔgɔtɔrɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn suguya jumɛn ne don furan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de be se k'a furakɛ pour que vraiment nin gwɛlɛya sugu nunu olu be se ka wuli
cogo bangebaw de kan ka taa ni denmisɛniw ye ka da ka sɔgɔna y'a yira k'a fɔ ko ni denmisɛni yɛrɛ wulila ka taa dɔgɔtɔrɔso la a be ɲininga ko mun de ye se yan
voilà donc bangebaw be se ka taa n'a ye nka an be don min na komin bi hakili la sira labilalen don denmisɛniw yɛrɛ ye pour que u yɛrɛ ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔsow la an ye storisme namɛ sisan an y'a ye k'a fɔ gwɛlɛya kun be dɔ kan a yɛrɛ kɔni ma hakilina sɔrɔ ka taa n'a yɛrɛ ye ma a kelen ka miiriya sɔrɔ k'a fɔ a terimuso ye o y'a bilasira a taara dɔgɔtɔrɔso la fura dira a ma donc bangebaw be ka denmisɛniw sira labila u ye o ye kelen filana n'o ma kɛ denmisɛniw yɛrɛ ka se ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔsow la donc o la an be se ka mun fɛnɛ ɲɛɲini o sira fɛ c'est que an k'an jija an ka dɔgɔtɔrɔsow fɛnɛ ka bɛrɛ bɛn ni denmisɛniw ka magow ye parce que o fɛnɛ gwɛlɛyaba de be ye dɔgɔtɔrɔso be a y'a fɔ n'i taara u biyɛn fura de tɛ ye u biyɛn dɔgɔtɔrɔ min be a dɔgɔtɔrɔ ma lakalan denmisɛniw ladonni togo ɲuman na donc o fɛnɛ bena ni gwɛlɛya ye baara kɔnɔ parce que n'i ma denmisɛni kunbɛ ka ɲɛ a kunbɛliko fɔlɔ e be kuma fɔlɔ min fɔ a be sin k'a datugun te a kan ka fɛn fɛ fɔ a t'o si fɔ bilen
donc a beta kumingama o magote glan a be singa taraso anaka degumbe anaka torobe aywa a galeana na amanyana bo donc ankanga wulibili dabla o bela peut-être anda bena do europe malantaro na miso euro makofe
so kona traore e ayira ka foko kuna funi sorli ka gele me bibina ere bolo munde kuna funi sorli gele ya jonde te ka jorofa.
Donc ika uningali jalanye comme une kuma klanga gele aula donc kuna funi mimega kuna fini e sorli gele ya andem senuma ama fo anga sokon no la fono tantie kuma rofo ka fo andem senu te gele ama saula obeno donc dobe nya chala kaula ni hakilla na folo ko demseni abe foko demsen ne jamana sinye sigi donc wo kenya kan atabala ni demsen gerali la te information dodon edea abai edea fai awri jela ay aketo kuma konna na awri ya wulu donc ni ya yati shibe ga koroba ka se niveau no ikan afar kolo nya fanyana ibe tantori iga ibna se niveau ma donc inin kuna foni kan ka foka demsen koroba ya dondon mais la société la sania jatemne c'est quelque chose qui n'est pas fait pour ne pas dire que ateka kere information on mega passé en chama minu ansigi conférence ke oro la awon menga de sensibiliser mekena funyana e baneta fanfela la manita karanga so kone ba sura ateka ke ore ba en chama blame ye les réseaux sociaux kan Facebook ni YouTube ante fait mon do ama foka mo pratiquer parce que ni fin do ye e ma de ka ke curiosité be mne ka ke donc ni ma information claire soro jagwa ibe bi o filikon nana donc o egele ya baye fana ani nyemi fo anga agent de santé munu manga docteur Soula ni seloluma kibita kunafoni kumara laibi dogo imansa la kibita ka yoro do la kibita kunafoni nyinyeno me beta soro lu yara de bebo ke e sarada kene manana wafo ni te karsa demso ere e nana munyiano walma ibe tugu soro fono u be zumaje de la walma fenchama e magobe information na ute ere le ka foko karsa e dans le besoin ni magobe urgentement ngala me ka wala saka seka ka e gele ka seka solution dama donc oye gele ya bele bele baye mimbe en demso nuka.
Alors, Madame Koulibaly, ko kenya sou la kren kren niyala, kuna founi te di barateke a kechogore la tumado la, au ka chakeda de kanga kenya sabati jamana konana. Donc, oyoro la wele wele dabla lendo kanyeshima, munde la odete kake.
Merci le modérateur de m'avoir donné la parole. Bon, nebe barake ministère de la Santé la. Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Il n'a pas tant de sarang ou y a fort chugumi. Ko action chama mekake. C'est vrai action chama mekake. Ate kake, il va faire un signe de noter. Bara chama surtout 2020 on a bara badi nekera. Direction générale de la santé a réformé kera. Division mounye chile me santé de la reproduction ma akera c'est en sous direction yi ka section ka kono mounye chile me santé de la reproduction ma santé de la reproduction et puis ka claka di fenga wera ka kono tugu mounye chile be adolescent doone ka kenaya ma donc moi je suis le chargé et la chargée SAG santé des adolescents et des jeunes
non yenye chile mbuma
yenye chile mbuma 2020 on a un plan do élaboré plan pour bien manière révisé plan SRM Nianit de 2020 à 2024. SRM Nianit, santé de la reproduction maternelle, néonatale et infantile et la nutrition. Parce que nous avons des problèmes là. Nutrition, nous avons talenté en compte. Les accidents de la voie publique, nous avons talenté en compte. Si ça n'est pas un plan, nous avons bien fait la carte. L'objectif, il faut que nous service de santé pour adapter à 40%. Accessible aux adolescents et jeunes passants. Il y a des gens qui ont fait des problèmes. Ils ont 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 des problèmes. Ils le module SAJ, le module des services adaptés aux adolescents et jeunes. Pour que Anga Docteur Soumounoubé amana ke chugo chugo demseni mana ta docteur sola chugo chugo ka do sora mu me kuna folia di funa foni di ma ka sora atigi mi jije ami foi ikana se ka mélanger mo horoba to la jangwe ka maloya ntaro na sora ha feng
continue mais yé kuma do fosan na ibe ka plan de nyefo tanno sisani na mali konna na be fotuma do la ka foko gafé côté malla wa fana décision tali côté comme a wale yali de problème yé nunu bela jelen fosan munde la halbi sokona na to nyando hakilla ka fokulu bla lente u ka hakew konna na
u be bla u ka hakew kono
muna akelente
abeke passé prestataire ou niña fam do toro munu hunye shilendo demsen u furakelma Look, ma formation nyanaman sera là. Mais si sa module revisera, ka adoratoron nous be formé, demsenou ka kenaya tabouloka. Et région Bela Djele, ou kera 2020, tiens, qu'on a tout de suite. Il y a juste 2 mois, en akil adoratoron tiaman formé là, demseni kanga furake chugumi, demseni kanga mina chugumi, natara docteur sola. Kuna furi djele ya hanga di demsen ma chugumi kasora, ima juge, ima fui. Docteur Chama information Chama soro gansan il y a juste 2 mois
mali yere ma horonyata ni asan bioroni koye halbi o kuma wale ya folo il y a 2 mois o wale nunu talendo bi munde ya to halbi ulukuma sekata a moyen de kuntenwa a wale ya ngania de kumata wa gele ya kunye munde
bon a gele ya kunye juste docteur yere kunte condition na folo Docteur ou bon, je sais pas. En service ou y a des adapter l'inté. Kaira ko hakebe, demsenu ka hakebe, ou haken nun kanga walea.
Awa ko service ou noye eta ka yoroye ou lu adapte lente lanyini minke lendo ka nyeshi geleyauma. Minye awa tunkara alea iraka foko lada ou lu de blala. Ida sera tunkara lada ou ma folo akumbeke chuga amina. Bibi na akonyo ubeke chuga amina. Eski bise ki idadu alaka nyefanyana.
Ok, merci bien. Je pense que geleyambe ni ue fose demsenu ni mokroba ou ni nyonche. O fose inti dore ankerat tunso de. Est-ce qu'il y a ton zoo? Ton zoo est mon nom. Conorido. Conorido ou bien Warado. Conoté, Warate, Angera, Conoté, Warate. Conoté, Warate, Mouye. Femme Injara, on y a copié, on y a copié, on y a Mais à chaque fois que nous avons copié, on a 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 copié. Donc, nous avons copié, on a copié, on a mis un collé au teken. Mi mamula na la kole minga bita so na na min kole o re kay noy
donc madame Koulibaly boraka minta atete me kalo flaga on fana copier le ndo
bon ale boraka minta san no tete me kalo flaga akoko ko docteur ou de conformer l'inté par rapport à demsenu reçoit là
ne bo la kenya ou lu former l'inté
ne bo bla akeyi minan de kono ne to bla minan fo kono ne to bla docteur ko minan kono ne to bla kalango minan kono ne bo bla akeyi minan de kono Maintenant, docteur, on a quelque chose. Minimum, on doit combler docteur cela. Non, l'humain, hal n'a sur docteur pas spécialisé. Ouaté docteur soutenir. Parce que ben, mon refoulement mis sur dalle, oublie combler tu vois maintenant. Iga taubi, iga sega be daini. T'aimes ça, nous a difficulté pour y rendre là. Ou ben, oublie mon refoulement mis nous accueilli, abe forme ma co accueilli. Oye reta donc avant ni demsen de ni asele en ce que gelea do baka nga deme pour que gelea mbaka ngo do ni solution be sur la nga deme ga solution ira la donc ni akey main déjà toshitita mais même fo demsenu ni dron c'est que ni mo ni maki resugu e be ke sugu re quoi on bi on bana kante kan yere de watange amaka nyere ambe ke sugu re watange nankera sugu re o conséquence ou be bolan no fait note il fa ni ba y a pas de raison que demseni na fa na bat se ka sigi ka kuma y a pas de raison
est-ce que te bangé baga noyé
bangé baga
igmana service de l'état ou ka joro ka noyé te mana chaké dawiyé mana demsenu ka mais bibina est-ce que fa ni ba ou amanga damne ou lou de lawa
fa ni ba ou note pourquoi ne ba fongo fa ni ba ou note
muna
parce que kamini 600 demseni nunu be soro furu munu be dro Kamino o furu do yoro la gele abala parce que folo la anga furu ku me do chugo mena anga furu ku yemu ye akumbe ke ko sheba ka furu de sheba be bla de unye u be tuka ko mais si sa na furu ye le maka ke tongono ba ka furu ye tongono de ba de un bla nye ale be tuku ko si sa dem sonu ne be yala facebook ka u be chache u be nyoronye u be ke nyoro fe ka nyoron kanu Botini mi ta fo abaye ko e ko mama ko e chedo e Facebook ka be mfuru. Aba ba fo ka be barala. Fem ba bulo.
Oyoro la oye bade no e wa o bien
o bien ne. Oui, oye bade no e. C'est pour qu'ngi ma furu don tro de main. Wa o furu mu me do lu bazin nunu kan. No furu de unana. Est-ce qu'on y ba be se ka grenyona? Est-ce qu'on y fa be grenyona? Depuis furu do yoro la difficulté be. O difficulté ko fe. Fem ra o bien bi anga de unu ba o cheje na nyona kojugo. Bau de kan a fo de musomani parce que foko de musomani ka klo e sanu ne ko me ka bata de do. Ça veut dire quoi? De musomani babe mi fo ya bo de me. Bi anga de musomani nu bate nyo yere pour que ka ka kuma me. Maintenant, meni fo kar sa emba de geni na ba de geni na. E be ka teme sra mi fe e bate mana ni sra klein de fe. Aye gele ya munu sro. Ni ani esigira ka kuma ka cha ala fe to gele ya usro. Maintenant ani e masigi ka kuma. Et que un sujet becque tabou
mais sonna ya irako fani ba ulumi shika koro ulu de kango hakilla tasoro halni de ma wuli kata ulu segere ulu yere ka din wili ka fo isera wati do la mini la delicando kakanko la delicando
ne o de fiongo o de kosongi manganga furu e tongono ba ka furu de parce que fani ba e de on de planier fait fani ba e de planier fait de telle manière que den tara ro mina ro jana ko jugu fani bala du joli bébé min du tribe se ka fo a demuso e ka fo titane royna du joli bébé min me se ka fo a demuso e nan moto mi ya bomini ta datigma voilà tant de questionnement c'est pour gagner ko fo nga kan yere de kan yere te dore o gosilite ninite me kan yere e anga don an fay an fay an bay an bay an koroy an koroy maintenant on fana ka don an deun an deun nan o lu donron c'est fini mais tant que amo lu don ande o meta o be vie internet de ka o be vie téléphone de là donc mi me ka ke yoro ro bo lu de laje filmu do be na bo er sera hal ni baya era fa ibita muso imita filmu in laje muso jolbi a mi me wuli ka draka tobi joli hebe s'il vous plaît. Au-delà de ça, non, on va pas me chocolat.
Non,
I'm
nega famiali kela miye tonton akuma kan oye fankelimbe no on yere mamunu famia fono donc la wale taube no si sanfana kobe no ni jiebe ka yele maye yele ma ore opportunité de on yere sanvo ma ngana signi plateau en kan akuma anga hake o ka bangeta fanfela yere la donc oye kele fono flana emi e si sanfuru kela tonono baka furu comme aller à Fochugam, na tonton ya fo ibe ya ketu kunga konana. Maintenant si ça au koraye an bema ke ou nan bema mso ye jagu ya furu mounu supporte an si sa an demsa nunga ngo supporte ya. Est-ce que si sa an demsa nunga nga di jagu ya furu la min koloroba nga stanteka est-ce que o kanga ke voilà donc obene blakan ref oui bon
aywa ambetani posie doni ninga aywa hakilla wareu lametuguni munu farla nyanga fatmata kojoni malija warafe studio tamani tola ambe a hakilla flabela jele lamesi sanina
awo aso asolo no pasana tra dembolo chila ba faena eno wetla afoka ngata wiela ba fano.
Il suffit que d'aller guider à mon gomme ne va de qui fait négato à stéle suiga à radio la main à la gala ne va pas à n'yora à l'or
à la sur l'île à man noir en boulot sans nous il veut la date de grâce au calme et là en fait qui veut à renseignement et à renseignement et à la blague barari parce que l'air est minute à mien au lieu de fouiller à don
aïch bang écologie sur ferra sur l'ouman noro
projet d'eau qu'on veut l'eau c'est local parce que comment est maître à ma école sola projet chama me passe classe ou non. On a école sola, nous avons sensibilisé, on a information aussi. Ouais, donc maître ou professeur de biologie, on a vu ce qu'est école là. Voilà, mais centré RT, quand faut qu'on me forme, on a suffisamment. On manque quoi, on manque.
parce que bange kolosi re ko do e sisano amano information chamante mo bolo akoka bon et puis dogona be deuni masaw nyonche akola ya ko ke bulu la koy alors que mo ko ngani ko ndo nya foy deuni ne pour que uka bof lila
o fere chamambe tigniere la re igenga don re mi igenga minge wa manga mi re ke follow.
Bon, moi je dirais que abisson wa nokoya avant nokoya parce que yama ici da chama na be ro chama voilà c'est comme centre de santé de Chamana et Bouga, c'est le loup sur le nom.
A service bien mais à Machan.
À Manchawa, à tes niveaux Chamana, à quand il y aura Mouna, à tout Rola, parce que Morobe, au droit, j'attends les Demson, oui, Bibinduna, Demson, Koulukan, Sginefe, Munkanga, Yala, Karukono, École Sola, Kata Demson ou Blasra, Nikon Kunafonioka.
Non, non, c'est très peu. Chakada Munusglenu ni Barakama, ou lui remacha. Abena for Jamana Rema Koten Koina, Obeka Kesabawi, Mietchen Msuei, Shifin Kunda, Okobeka Warakatafe.
Sur la jeunesse.
Aiwa ambe kuma de ma madame Sanenjay sigafo bain damnena yirala ka foko shifin chamambe no kutuka hakeu don bangeko kenya sirafe epse ki dado o hakenu nuna ka nyefobia
ningali jara yi hake bangeko ta fanfela la anya dado do la haba o hake folo yi jume we kuna foni nyumai hake do bse ka kai jume we a stiki ka se ka dogotoro so la soro abse ka kenya nyuma soro yoro mina abse ko la soro yoro mina amma go be fura mununa abse ko lula soro to mina so wada mata mediala ou bien ka ke musa ka ere kana boala parce que akila e anwi engagement ko fo eta ku no engagement dota ka fo mu ye demsin la ka wi ka abena fura keli ka amusa ka boala mwe Kenya tanfe banga humu konana yani 2023 che hakila toba bola alisa o maski singa donc alibi ambe eta interpellé hakay juma ware fene be ntuguni anye kuna ko nu fofo ka doctor so ko fo ka froko fo anguka atoro Kenya sabatili konana minenko fene be yenno mutara doctor sola minon ka soro minen munu ni nu matani degun ye doctor so konana u kona bono degun ye doctor so konana don ayanda do o fene na no e droit à la sécurité u bo o pakeke don aka hake jume re fene be anye mariage précoce ko fo mariage forcé ko fora don aka elle a le droit de choisir le droit de décider de se marier ou pas o hake kanga fene kanga labatu demsenuye abe fa ka den soro wakati jume
na fo ale maso made parce que ale ko bibi na ko somoro ke le ndo ka demsenu blanye fe ko somoro de kanga ke nyefe
ne honga hatlina ye munyi dem anyare ya ye ka fo gele ya munbe jago ya furu ko nana gele ya munba ko nana bibi ame yoro munabi ni furu latigera ka fo demsenu yere de anyini dem bangaba okanga alisa u demonstra kan u blatra mo be fen lo nyini ibisa ka gele asora kono okorote ko amain fembe na adegundo fembe na anyumando
donc ne hatlila est-ce que nege koro sigili ale fana kanga kele reka buya
ni ne ko nyini nga ne ka hatlila la ne ko koro sigika nga kele ame domina ko
muna akololo ye muni
akololo ka cha kololo cha mamba de bala anga damu so ka jigini yoro yere doroma gele amu no mesika sorala bana bolendo bikleina munye sida bana wi ani glana bana chama ambe abara obekani mine munye anya ye ka fo fratiba de bala parce que obese ka musomani chama tan yoron fe mine on la sa kolin te kanye ne ka korosigi beke don obese ka nani bana chama yele madi we kelenye flana jigini yoro ula de gun chama be musoka anga bo yoro la mu ye glan ko ta fan fe lai gele ya chama me soro musoka me ko mi anga tabolo la ya a folen be ka fo muso ya ye gundo ye musoka anga fen ku ayere la donc muso chama de be mu signe mbono de buye uti so nga fo c'est pas parce que ko fen te 600 mo be mu fo ko 600 de awara la ni problème mu be problème mu be depuis la wale la mais muso de ba ku an ba dugo an ta kuma fo o de kama an ba fo ka problème ku mancha ni problème be muso ka jigini yoro ni fe ona ni be amena mais si son comme mo da la blala kuma bi fo mo ta doctor so la problème mu chama yera ko de ko problème ku tene donc ne ko ni bulo an be domina ko mi bi wallahi aya a me faka fa ya ka limiti ira
ay wa madame Koulibaly kenya so ko fe jamana kelendo ka chakeda jumaun de blasin kan no be se ka demseun de me ka donian soroni ko la ka kuna funi sorala
jamana kelembe ka chakeda mu bla pour que demseun be kuna funi nyene man soro anga partenaire chama be ministère de la santé ka partenaire chama be an kelembe ka
micro grade
an kelembe ka club sa ina fo sa e hol so kono le club zero grossesse a milieu scolaire o club siglendo e hol so chama kono dem san u beta ga ku to e hol la u beta u be kuna fo ni nyana ma soro yo no sur la planification familiale comment se protéger la prise en charge
Bamako doron wa wal makele jamana fantana
région bela gelina et région bela geli club ou be le club de mari et des futurs maris je crois que y en a dem sa nous futurs maris ou de vont intéressé ina fo sa il kan yere comporter chugomi envers un garçon devant un garçon il sait qu'il era protéger chugomi il kan ana grossesse kono bara balaleun soro il sait qu'il era protéger chugomi infection sexuellement transmissible la dem sa nous a problème gacha amestrang ata docteur sula et puis service war kacha war town dem sa nous bulu tambera tambulu ante se gata docteur sula ola ni fen besiglendo pour que na magobe information na yoro yoro amese ka soro ka soro an na mase docteur sula
men besiglendo dem sa nous tala mede wa wal makela take kanyadi.
J'ai pas compris.
Ni service nous bela jele siglendo wala saka kuna foni di. Demse nous ndete kuna foni nous la meka nya wa wal makele kuna foni ndete di uma kanya.
Kuna foni ku nte di kanya. A ku nte di kanya ina fo nya fo chugo me passé do rotoro yere de ku former lenta kama kanya. Au-delà ça OMS era yayi. Demse nous ko problème me ka persister toujours. On la une la norme d'oué pour que un médecin docteur soit bien adapté aux normes na aux normes chez Gindi.
Tout cas, on y copie coller fort. OMS qui a normes nous nous fait. Est-ce que j'ai terminé que rania sur normes nous nous ni Mali lada ou Bétani nyanya.
Bon, anya la j'ai normes ou kungacha. Mais anya la j'ai mounu nanga Mali lada ou Bété kake kili. Anyo de adapté anga Mali contexte là pour que ka service soit adapté ou là.
Ewa ambe kuma di sisan sokona ma bibi na wilewile da juma inde be bulo la nyine juma inde be shifi mbulo wala sa ka seka kuna foni nyuma soro gelea ukanu soro bangeko ta fanfela la.
Okay. Donc wilewile da mbe an shifi dem senu mbulo kenea ta fanfela la. Donc oye albi ama nyine anga jamana nyema ufe munu me sal konna na yano uka anga informasyon munu me kafan uka seka la remonte. Donc, au cas où la remontée anifana anga hake au katabala, jamana yi bolo da sharia sebe chamanka. Donc, comme la loi 02044 du 24 juin 2002, donc relative à la santé sexuelle et reproductive. Donc, au loi mununo, au charti mununo ratifié la jamana fe, au cas où katabala an demsonu au cas où la fia anga kenya bangeta fanfela yorola. Anifana kumada o kumada ba demsonu concerné jamana konna na anda o kaseka dula organisation beno munu me demsonu hakew la kana kenya ta fanfela lo kaseko lu appuyer ni ressources ye fana munu me seka to demsonu me seka fere nu soro la fia la ani sutara konna na uko ko service chama on kirela ne ba fongo albi service ka créé centre ka créé pour nous les jeunes akana ke ba magodorin parce que anga fembe dans le ba makokonna ma anga miri ka fo an bal mamso do be tokoda la munu makobe ferenu na kateme alba makoka o yerekan. Donc uga service nous déployer sur tout l'étendue du territoire malien et même dans les zones les plus reculées dem sanu nga se ka ferenu nous soro no yala ani sutara konna na fana
aba sanga to ye minute kele yambo di tunkarama la nyine munu kele flenier ani fana gafé do la benendo na be fama ko charti kala nyine do ke nyema u décideur ou fait wala sa ou luka se ka batou bibi na munde kanga ke wala sa la daw konna na mali de mbela jine ka se ko tabala sanga dama do ko
sanga dama dama n kono ne ba fo ngominu ye kenen si we kené pas de si
il va falloir grand dialogue. Mais Kenéba et Akadine ou Kassi Mali Europe, qui est un débat intergénérationnel. Débat intergénérationnel est mouillé. Ne fin de ou foi en 600, Demseni Dobe, réaction Chamambou Boulokafo, Ningali Chamambou Boulok, parce que Nina, Jobe Yorodola.
Aïwa Sanga, Fanga Sekode, Kenewara Soro, Kakuma, Ninkuinka, Kadaka, Bidron Tiseka, Akuma Bella Jelenfo, Ambe Foli, La Seanga, Mawele, Leumano, et Madame Koulibaly, Kadija Diko, Alek Mbeya, Direction Générale de Santé et de l'Hygiène Publique, Ale Torola, Sekou Tunkara, Nabe Wele Koshek, Alek Mbeya, Rekotra Torola, Sokona Traore, Aleye, Kumadate Mounumbolo, Sanwa, Uluka, Aïwa Chidine, Sanenjaï, Aleye Ninko Ere Domba Nganaye. Nege Karafe Juru, Jala Bemba, Mamadi Keita, Gany Kante, Mamadou Ouattara, Amba Ula Donia Kafoni, Sigafo Bain Labena, Studio Tamani, Ajikad, Rena Jeffani, Reo Jal Fife, Awa, Aukambe, Akene Warekan, Sony, Ameklaka Koto Dadu.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dumani.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.